Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Κάθε Δευτέρα θα κάνουμε πρώτα τη λειτουργία την προηγιασμένη και μετά θα έχουμε τη συνάντηση αυτή, την επικοινωνία. Ξέρουμε τι σημαίνει προηγιασμένη. Μεγάλη Σαρακοστή, επειδή είναι περίοδος πένθους, μετανοίας, δεν γίνεται Θεία Λειτουργία κανονική που είναι αναστάσιμο, χαρούμενο, χαρμόσυνο γεγονός. Και για να μην στερείται ο πιστός την τροφή, την πνευματική, το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, που τι ακριβώς είναι? Αγιάζουν τα τίμια δώρα από την Κυριακή, φυλάσσονται στο αρτοφόριο και γίνεται μια ακολουθία σπερινή, που είναι η ακολουθία του σπερινού που αναφερόμαστε στον Άγιο της ημέρας, και κάποιες ευχές που σχετίζονται με τη Θεία Μετάληψη, και έχουμε την Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Μπορεί να την κάνουμε, συνήθως γίνεται Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά μπορεί να γίνεται οποιαδήποτε άλλη μέρα. Οπότε θα κάνουμε αυτή τη Θεία Λειτουργία για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, μπήκαμε ήδη, όπως είπαμε, στη Μεγάλη Σαρακοστή, που είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής του χριστιανού. Είναι το κέντρο της λατρευτικής, της εκκλησιαστικής ζωής. Οφείλουμε σεβασμό στην καρδιά μας και χρειάζεται μια εγρήγορση στη ζωή μας για να μπορούμε να προστατεύσουμε την καρδιά μας, να ζούμε αληθινά, να ζούμε ουσιαστικά. Επειδή αυτό ίσως δεν πρέπει να το κάνουμε σε εγρήγορση καθημερινή όλο το έτος, μας δίνει αυτή την ευκαιρία η Εκκλησία, με αυτή τη σοφία σκέφτηκε, αυτές τις μέρες πιο συγκροτημένα, πιο συντονισμένα, να επικεντρωθούμε σε αυτό το γεγονός της πνευματικής μας πορείας, του σεβασμού της καρδιάς μας, να δούμε μέσα μας πιο βαθιά τι πραγματικά συμβαίνει και να αλλάξουμε πορεία. Και έτσι μας δίνονται πολλές αφορμές τη Σαρακοστή αυτή να βγούμε από το πλαίσιο που δίνει ο κόσμος, που είναι ο θόρυβος, η ένταση, οι αγωνίες, τα άγχη, οι δικές τους προτάσεις, που στην ουσία είναι προτάσεις χωρίς ζωή, και μας δίνει ευκαιρία να βγούμε από αυτό που μας πνίγει όλους και να μπορούμε να δούμε βαθύτερα μέσα μας. Δεν είναι μια θρησκευτική πράξη αυτό, γιατί όπως η κοσμική ζωή μπορεί να μας πνίγει, μπορεί να μας πνίγει και η θρησκευτική ζωή. Όταν γίνεται ένας τύπος, γίνεται μια συνήθεια, γίνεται με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό. Η Εκκλησία οφείλει να βγει από αυτό το θρησκευτικό γεγονός. Δεν είναι θρησκευτικό γεγονός, αλλά είναι μια πράξη εκκλησιαστική. Δηλαδή μια πράξη κοινοτική. Μια πράξη που αφορά τον άνθρωπο προσωπικά. Αυτό που σκεφτήκαμε να δούμε αυτή την περίοδο, αυτές τις Δευτέρες που ακολουθούμε μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι να δούμε λίγο την ευχή που κυριαρχεί μέσα σε όλες τις ακολουθείς εκκλησίες μας, που ακούμε κατ' επανάληψη και μπορεί να μας ανοίξει ορίζοντες πρακτικής ζωής. Είναι ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, που λέγει, τη γνωρίζουμε όλοι, την ακούμε καθημερινά πολλές φορές, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σοδούλο. Ναι, Κύριε, δώρισέ μου τώρα τα αιμαπτέσματα και μη κατακρίνω, αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Όλα τα έχει αυτή η ευχή. Ξεκινώντας από το Κύριε και Δεσπότη, αυτό να δούμε σήμερα. Είναι ο Κύριος και Δεσπότης της ζωής μας. Και μετά αναφέρει τα πάθη από τα οποία ζητούμε από τον Χριστό να μας τα πάρει, που είναι ο Δεσπότης και ο Κύριος της ζωής μας, και θα τα δούμε αυτά σε άλλη συνάντηση που θα έχουμε την επόμενη φορά. Αλλά ο Άγιος Εφραίμ γνωρίζει ότι το θέμα δεν είναι να πολεμήσω τα πάθη μου, αλλά να καλλιεργήσω και την αρετή. Δεν είναι απλώς να μην κάνω κάτι, αλλά να κάνω κάτι θετικό. Και εξάλλου, κανένα πάθος δεν πολεμιέται αν δεν βρω κάτι θετικό αντί του πάθους. Δεν μπορεί να πολεμήσω το σκοτάδι αν δεν βρω το φως. Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, ξεπερνάω το σκοτάδι και την αμαρτία να έρθει το φως στη ζωή μου. Δεν έχουμε μια καταμέτωπη επίθεση με το σκοτάδι με τα πάθη, αλλά στη θέση αυτό βάζουμε το φως, βάζουμε την αρετή. Και καταλήγει ο Άγιος Εφραίμ ότι όλα αυτά είναι αληθινά αν λειτουργήσουν με φιλαδελφία. Αν δεν κατηγορώ και δεν κατακρίνω τον αδελφό μου. Δηλαδή ένα γεγονός που περιέχει και την φιλανθρωπία. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά, όμως να κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει πολλά πράγματα πρακτικά να μας πει που μας αφορούν. Και πρώτα ο Θεός, ένα-ένα θα τα δούμε. Καταρχήν να δούμε τι είναι μεγάλη σαρακοστή. Είναι στάση ζωής, δεν είναι αλλαγή διατροφικής συνήθειας, αλλά είναι στάση ζωής. Είναι ένα πνευματικό ταξίδι. Είναι μια πορεία πνευματική. Είναι μια ασκητική πορεία. Η έννοια ασκητική πορεία τρομάζει. Λέμε ασκητική όλο στέρηση. Η άσκηση όταν έχει λόγο, όταν έχει προοπτική, δεν είναι στέρηση, είναι πληρότητα ζωής. Εμείς το παρεξηγούμε και το βλέπουμε έτσι. Γιατί εν τέλει τη ζωή μας την διέλυσε η άνεση και χάθηκε η εσωτερική δύναμη. Η ασκητική πορεία που προτείνει η Σαρακοστή είναι ζωή, δεν είναι στέρηση, δεν είναι άρνηση. Είναι μια λοιπόν ασκητική πορεία, μια επίπονη αλλά χαρμόσυνη περίοδος που οδηγεί στο στόχο που είναι η Ανάσταση, που είναι το Πάσχα. Είναι, είπαμε, ο πυρήνας, ο σκελετός της λειτουργικής, της λατρευτικής ζωής. Είναι ο πυρήνας επίσης της προσωπικής μας μετανοίας, που είναι η επιστροφή στον οίκο του Πατρός. Μετάνοια δεν είναι να κλειστώ στον εαυτό μου, στις ενοχές μου και να παλεύω με τους δαίμονές μου. Μετάνοια είναι η επιστροφή στον Πατέρα. Η επιστροφή στον οίκο του Πατρός είναι μια κίνηση επιστροφής και μια αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Μια αποκατάσταση της σχέσης μας με Αυτόν που είναι η ζωή. Είναι δηλαδή η σύνδεσή μας με τη ζωή. Η αμαρτία είναι η στέρηση της ζωής. Η αμαρτία είναι ο λάθος τρόπος αναζήτησης της ζωής. Και η μετάνοια είναι η έβρεση του πραγματικού λόγου ζωής, του πραγματικού νοήματος. Είναι λοιπόν η Σαρακοστή μια περίοδος αλλαγής και μεταμόρφωσης, όχι της εξωτερικής μας τάσης και συμπεριφοράς, αλλά κυρίως των εσωτερικών μας αισθήσεων και λογισμών. Δηλαδή, εξυγιένω τον εσωτερικό μου κόσμο, τον διορθώνω. Φτιάχνω τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου. Δεν τα αφήνω να περιπλανούνται από εδώ και από εκεί όπως μου κατέβει, υπηρετώντας το τίποτα, υπηρετώντας το μηδέν μου. Αλλά αναζητώ τη ζωή. Σέβομαι την καρδιά μου, σέβομαι τις σκέψεις μου και προσπαθώ να δώσω πραγματική μορφή και λόγο σε όλα αυτά. Ο αγώνας αυτός της Σαρακοστής είναι υποφερτός και χαρούμενος, διότι δεν είναι μία μεμονωμένη ατομική πράξη, αλλά ένας αγώνας κοινός, εκκλησιαστικός για όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Εδώ λίγο να σταθούμε σε αυτό. Τα περισσότερα συστήματα, οι διάφορες κοσμοθεωρίες που προτείνουν να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος είναι ατομικές προσπάθειες. Είναι προσπάθειες αυτονόμησης από τον Θεό και προσπαθεί ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις να βελτιωθεί, να αυτοβελτιωθεί. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η αυτονόμηση από τον Θεό και η έννοια αυτοβελτίωσης, που δηλαδή στηρίζομαι στον εαυτό μου και άρα αρνούμε τη χάρη του Θεού και είναι το προπατορικό αμάρτημα αυτό, να γίνει ο Θεός χωρίς τον Θεό, αλλά και ένα άλλο ζήτημα αυτού είναι η ατομική προσπάθεια. Εγώ θα τα καταφέρω μόνος μου και θα προσπαθήσω. Στην Εκκλησία υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι απλώς η σύνδεσή μας με τη χάρη του Θεού. Είναι η σύνδεσή μας και με τον αδελφό μας. Είναι εκκλησιαστική πράξη. Είναι κοινή πράξη. Γι' αυτό είναι χαρμόσυνη πράξη. Η σχέση μας με τον Θεό περνά μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Γι' αυτό λέει ξεκάθαρα ο Χριστός, αν έχεις να μου προσφέρεις το δώρο, Αν έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, βρες τα πρώτα με τον αδελφό σου και έλα να μου το προσφέρεις το δώρο. Σαν να λέει ο Θεός, δεν με ενδιαφέρει το δώρο. Δεν με ενδιαφέρει ο αυτός μου, ας το πούμε έτσι κάπως. Αλλά με ενδιαφέρει πρώτα να βρεις με τον αδελφό σου και μετά είσαι αποδεκτός. Έτσι από αυτή την έννοια λοιπόν είναι βαθιά καρδιακή προσπάθεια αυτή και ο αγώνας αυτός, γιατί είναι καρπός των διαπροσωπικών σχέσεων με τους εν Χριστώ αδελφούς. Ο Χριστός θέλει να αποκτήσουμε φιλάνθρωπη καρδιά. Εκείνο ο αγώνας όλος, η φιλάνθρωπη καρδιά. Αλλά δεν μπορεί να γίνει φιλάνθρωπη μια καρδιά που δεν είναι ευαίσθητη καρδιά. Και δεν μπορεί να είναι μια καρδιά ευαίσθητη αν δεν γεύτηκε αγάπη. Αν λοιπόν δεν γευτείς την αγάπη του Θεού, την αγάπη των ανθρώπων, δεν μπορείς εσύ να είσαι φιλάνθρωπος. Τέτοια καρδιά λοιπόν θέλει ο Θεός. Περιμένει το άνοιγμα της καρδιάς μας προς κάθε αδελφό. Διότι το πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται σε σκληρόκαρδους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Να το προσέξουμε παρακαλώ. Δεν αναπαύεται το πνεύμα του Θεού σε σκληρόκαρδους ανθρώπους. Και αυτό να το προσέξουμε οι άνθρωποι, ιδίως οι εκκλησίες. Γιατί για κάποιον λόγο ίσως οι πιο σκληρόκαρδοι είναι οι χριστιανοί, οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Είναι φοβερό αυτό. Ιδίως όταν πρόκειται να υπερασπιστούν δήθεν την πίστη, το τι γίνεται είναι φοβερό. Όλη η αγρίλα βγαίνει και στο διαδίκτυο και στους λογισμούς. Αυτό δεν θέλει ο Θεός κάτι τέτοιο. Έχουμε φερεί σκληροκαρδία οι χριστιανοί. Φοβερή. Είναι τρομερό αυτό. Μπορεί να τηρήσει όλες τις εντολές σαν σκληροκαρδία. Δεν το κάνει ο Θεός. Λέει ένας Άγιος, δεν θυμάμαι ποιος, λέει απόκτησε η καρδιά και θα σωθείς. Αυτός είναι ο βασικός αγώνας. Και όταν τονίζεται ότι η σωτηρία είναι εκκλησιαστικό γεγονός και όχι ατομικό, κοινοτικό γεγονός και όχι ατομικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό παίρνει διάφορες μορφές. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι στην εκκλησία που έρχονται και αυτοπροβάλλονται. Φαίνονται. Μα να πάβουν προσωπικά πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στην εκκλησία και δεν τους παίρνει είδηση. Και η θέση που καθίσουν, ο τρόπος που καθίσουν, η παρουσία τους είναι πολύ διακριτική. Δεν τους παίρνει είδηση. Αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι άλλοι για άλλο λόγο ερχόμαστε. Άλλες ψυχολογικές μας ανάγκες ικανοποιούμε. Ο άνθρωπος είναι τόσο διακριτικός, ήσυχος, δεν τον παίρνει είδηση. Δεν ξέρεις αν είναι στον ναό. Γιατί? Γιατί γίνεται ένα με το σώμα της Εκκλησίας. Δεν ξεχωρίζει και δεν θέλει να ξεχωρίσει. Δεν θέλει δικαιώματα. Δεν θέλει ξεχωριστά δικαιώματα μέσα στην Εκκλησία. Και σου κάνει και γκρίνιες και παράπονα γιατί εγώ και όχι αυτός, γιατί αυτός και όχι εγώ. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο που είναι η παθογένειά μας, που δείχνει ότι είμαστε ανυποψίαστοι τι σημαίνει Εκκλησία, τι σημαίνει εκκλησιαστικό γεγονός και τι σημαίνει κοινότητα. Το να είσαι αδιάκριτος, να θέλεις να ξεχωρίσεις, να φαίνεσαι, να ζητάς δικαιώματα που σου στερούν κάποιοι μέσα στην Εκκλησία, δικαιούσε να το κάνεις, αλλά δεν είναι Εκκλησία αυτό. Και δεν αναπαύεται ο Θεός σε αυτό. Και δεν αναπαύεται και η καρδιά του ανθρώπου σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι διακριτικός. Να μην σκανδαλίζεις. Να μην προκαλείς. Να μην βάζεις λογισμός στους ανθρώπους με τον τρόπο σου και τη στάση σου. Λέω άλλος τι με ενδιαφέρει. Και τι ασχολούνται μαζί μου, κακώς ασχολούνται. Γιατί τους κάνεις εσύ να ασχολούνται μαζί σου όμως. Το ρώτησες αυτό. Και η άμυνά μας, οι υποκριτές και οι χριστιανοί που ασχολούνται μαζί μου, τους προκάλεσες όμως. Γιατί, λέει ο Χριστός, αν είναι σκανδαλίσεις τον εαυτό μου, καλύτερα τι λέει, να πάρεις μια πέτρα και να πας να πήγες σε θάλασσα. Να μην σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, τον μικρό, λέει, τον ελάχιστο. Γιατί τους σκανδαλίζουμε εμείς. Και αμέσως αμυνόμαστε και επιτιθέμεθα ότι είναι υποκριτές οι άνθρωποι της Εκκλησίας και ασχολούνται μαζί μας. Μα γιατί το κάνουμε εμείς. Ο άνθρωπος του Θεού που είναι εν μετανοία δεν νοιάζεται. Δεν προκαλεί, δεν προστατεύει τη δική του εικόνα και δεν προβάλλει τη δική του εικόνα. Αυτό σημαίνει Εκκλησία. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Από αυτά φαίνεται. Όχι από το αν κοινωνήσαμε, εξομολογήθηκαμε, τι είδους εξομολόγηση, τι είδους κοινωνία κάναμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, το προσέξουμε. Το είναι είμαστε όντως εκκλησία διακριτική. Οι ψυχές που είναι αληθινές δεν τους παίρνει είδηση. Και γιατί? Και τους καλύπτει και η χάρη του Θεού. Τους κρύβει η χάρη του Θεού για να μην χάσουν το δώρο που έχουν. Όταν ο Θεός σου δώσει ένα δώρο και είσαι ταπεινός, σε προστατεύει και η χάρη του Θεού. Δεν σε παίρνουν είδηση. Περνάς απαρατήρητος. Το κάνει ο Θεός. Όταν δεν βάλουμε στο Θεό στη ζωή μας, κάνουμε εμείς τα καμώματά μας. Και φεύγει και ο Θεός. Αναλαμβάνουμε εμείς τη συμπεριφορά μας, τις τακτικές μας, τους τρόπους μας. Όταν είσαι όμως του Θεού, μια χαρά σε τακτοποιεί ο Θεός. Αναπαύει την καρδιά σου με το να μην ξοδεύεσαι με τα βλέμματα των ανθρώπων. Έλεγε η μακαρίτσα η γιαγιά μου, μην το λέμε το δώρο που έχουμε Θεός, θα το ακούσει ο διάβολος και θα μας το πάρει. Αν είχαμε κάποιο δώρο, ας υποθέσουμε πνευματικό, ή αν το πούμε και το μεταφέρουμε σε άλλους, το χάσαμε ήδη. Δεν πρέπει να λέμε τι αισθανθήκαμε. Καλύπτει αυτό την έλλειψή μας, τη μειονεξία μας και ικανοποιεί την καινοδοξία μας. Να τα έχουμε μυστικά μέσα στην καρδιά μας. Μόνο ίσως ο πνευματικός μας, κανείς άλλος. Και το έχουμε αυτό συνήθεια, να πούμε, άχ, ζεις αυτό, έκανα αυτό. Σιγά το μεγάλο έμπειρο της πνευματικής που είχε και εμπειρίες και αναβάσεις και αποκαλύψεις. Που θέλει να τις διαφημίσει κιόλας. Είναι πρόβλημα αυτό. Τα ωραία πράγματα θέλει να τα κρατήσεις μυστικά στην καρδιά σου και με βδαίως τα κρατάς και δεν θες να τα ξοδέψεις. Έχεις φόβο μέσα, φόβο Θεού, μην χαθεί το δώρο. Μην το προβάλλεις, μην επαρθείς για το δώρο αυτό που σου δόθηκε και σου επιλά το αφήνεις. Αυτή είναι η έννοια λοιπόν της εκκλησιαστικής προσπάθειας, του εκκλησιαστικού γονείς. Αυτό είναι εκκλησία, αυτό είναι εκκλησιαστικό ήθος και εκκλησιαστική συνείδηση. Λοιπόν, η άσκηση στην οποία κατά εξοχή μας καλεί αυτή την περίοδο η εκκλησία μας δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη προσπάθεια για αυτοκυριαρχία, όπως είπαμε, και βελτίωση του χαρακτήρα μας. Το ζητούμενο είναι αυτό, η έξοδος από το ατομικό μας θέλημα. Την αυτάρκεια, το να νιώθω ότι δεν χρειάζομαι κανένα ούτε τον Θεό, και την αυτονόμησή μας. Η απελευθέρωσή μας από την εωσφορική περηφάνεια μας και την ειδωλολατρεία του εαυτού μας. Εωσφορική επαρξία, η περηφάνεια ότι εγώ θα τα ρυθμίσω όλα, θα τα τακτοποιήσω όλα και εγώ ελέγχω τη ζωή μου. Μέχρι να συμβεί κάποια πρόβλεπτο και καταλάβουμε ότι τίποτα δεν ελέγχουμε εμείς. Και τι άλλο, και την ειδωλολατρεία του εαυτού μας. Φτιάχνουμε μια εικόνα του εαυτού μας, την περιθάλπουμε, την καλλιεργούμε και στείνουμε τον εαυτό μας στο θρόνο και το λατρεύουμε. Αν δεν απογοητευθούμε από την κατάντια μας, δεν θα υποκληθούμε μπροστά στη μεγαλειότητα του Θεού και στην φιλανθρωπία και στην αγάπη Του, που προσφέρεται αφιλόδευτα προς όλους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Λοιπόν, αυτό να το καταλάβουμε. Η πρώτη κίνηση που μας σώζει είναι η απελπισία από τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε την κατάντια μας. Να γκρεμίσει τι εικόνα που έχουμε τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε τα λάθη μας, να παραδεχθούμε. Και τότε ανοίγει η καρδιά μας στην αγάπη του Θεού. Είναι καλό να απελπιζόμαστε από τον εαυτό μας, αλλά να ελπίζουμε στον Θεό. Να μην γίνει μόνο απελπισία. Ναι, τα λάθη μου, αλλά να η αγάπη του Θεού. Έχει το νου σου στον Άδη και μην απελπίζω. Αυτή η φαινομενική αντίφαση είναι κατάφαση ζωής και εμπειρία ζωής. Αυτός είναι ο χριστιανός, ο φωτεινός, ο χαρούμενος, ο δοξασμένος, που λάμπει φως η καρδιά του, λάμπει φως η ύπαρξή του. Αυτός που λέει ναι δεν αξίζω τίποτα, αλλά έχω την αγάπη του Θεού που με στηρίζει. Ξέρω τα χάλια μου, μετανοώ καθημερινά, αλλά δεν μένω σε αυτά. Στηρίζω τα πάντα στην αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η χαρμολύπη, αυτό είναι ο χαρμιό πένθος, αυτό είναι το ήθος της Σαρακοστής, που είναι ήθος όλης μας της ζωής. Με την άσκηση λοιπόν μπαίνουμε, μειούμαστε στον κοινό και ταυτόχρονα κενό τρόπο ζωής. Και γινόμαστε πρόσωπα που ακτινοβολούμε την ωραιότητα της πλασμένης κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού ύπαρξής μας. Η άσκηση μας ελευθερώνει από την αμαρτία και τα πνεύματα της πονηρίας. Ο πονηρός έρχεται με κάθε τρόπο να μας παρασύρει, να μας απομακρύνει από τον Θεό και μας καθιστά ο τρόπος αυτός ασκήσεως δεκτικούς της χάριτος του Θεού. Αυτό να προσέξουμε, τι ωραία έκφραση. Δεκτικούς, δηλαδή αυτό που μας σώζει είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού δίνεται σε όλους, αμαρτωλούς και δίκαιους, αδιακρίτως. Το θέμα είναι πιο πόσο δεκτικοί είμαστε. Είμαστε ανοιχτοί στη χάρη και πόσο δεκτικοί στη χάρη είμαστε. Το ποσοστό της μετανοίας μας ορίζει και το ποσοστό της χάριτος του Θεού που θα έρθει στην καρδιά μας. η οποία μας μεταμορφώνει σε ιούς και θυγατέρες της Βασιλείας του Θεού. Προϋπόθεση για να ενεργήσει μέσα μας η Θεία Χάρις είναι η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, η επίγνωση της ασθένειάς μας. Γι' αυτό όταν έρχονται δοκιμασίες, είναι βοηθητικές αυτές, πάρα πολύ. Γιατί καταλαβαίνουν το μέτρο μας. Χαμηλώνουμε, σκύβουμε λίγο, ταπεινωνόμαστε, καταλαβαίνουν την ασθένειά μας και όταν την αποδεχθούμε, ανοίγει η καρδιά μας στην χάρη του Θεού. Και ταυτόχρονα είναι σημαντικό και η προσπάθεια τήρησης των εντολών του Θεού, που καθημερινά ο άνθρωπος προσφέρει τον υδρότα και το αίμα του για να ταυτιστεί το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, με την τήρηση των εντολών του. Αλλά η τήρηση των εντολών του δεν είναι ένας ψυχαναγκασμός. Δεν τα κάνουμε γιατί πρέπει. Τα κάνουμε γιατί είναι ο τρόπος να γευτούμε τη χαρά, να γευτούμε τη ζωή. Γιατί οι εντολές του Χριστού δεν είναι εντάλματα, απαγορεύσεις που προτείνει στον άνθρωπο, αλλά οι εντολές του Θεού είναι εντάλματα ζωής. Μας δείχνει πώς θα βρούμε τη χαρά, πώς θα βρούμε τη ζωή, πώς θα ελευθερωθούμε και θα είμαστε χαρούμενοι. Ναι, λοιπόν, η Εκκλησία μας, ξεκινώντας τη Μεγάλη Σαρακοστή, ανοίγει τη υμνολογία με αυτά τα λόγια. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας, αποθώμεθα τα έργα του σκότους και δυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Η μετάνοια λοιπόν είναι το άφθαρτο ένδυμα της ψυχής μας και αποτελεί το δείκτη της πνευματικής μας ωριμότητας. Η μετάνοια είναι η μόνη μας ελπίδα και η διέξοδος από τα αδιέξοδά μας. Η μόνη μας ελευθερία από τα πάθη και τον εγωισμό μας. Η μόνη μας ανάσταση από το κατρακύλισμά μας. Η μετάνοια είναι επιστροφή και επανένταξη στην Εκκλησία των αμαρτωλών, που όμως διαρκώς μετανοούν. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός που διαρκώς μετανοεί. Δεν είναι ο αμάρτητος ο Άγιος. Ο Άγιος δεν είναι ο αμάρτητος. Είναι αυτός που διαρκώς μετανοεί. Γι' αυτό έχει καρδιά. Γι' αυτό είναι ικτήρ μου. Γι' αυτό είναι φιλάνθρωπος. Όπως είπαμε λοιπόν, η ατμόσφαιρα της Μεγάλης Σαρακοστής είναι ατμόσφαιρα χαρμολύπης, χαροποιού πένθους. Είναι λύπη, όπως είπαμε, και πένθος για την αμαρτία, αλλά ταυτοχρόνως ελπίδα και χαρά για την σωτηρία που προσφέρεται δωρεάν. Είναι συνέστηση της καταστροφικής δύναμης της αμαρτίας, αλλά και μετοχή στη χαρά της Αναστάσεως. Κεντρικό λοιπόν αίτημα αυτής της προσευχής, το Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου και λοιπά, είναι το σημάζεμα στον εαυτό μας. Διότι για να στραφούμε στον Θεό χρειάζεται πρώτα να έλθουμε σε Αυτόν, όπως ο άσωτος Υιός της παραβολής. Δηλαδή, Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, έρχομαι στον εαυτό μου, επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, μπαίνω στη βάση μου, δεν είμαι διασκορπισμένος. Και εκεί όταν μπω στην καρδιά μου, έρχομαι σε Αυτόν, στρέφουμε στον Θεό. Έτσι ξεκινά η πραγματική προσευχή και τα πραγματικά αιτήματα προς τον Θεό. Όπως σε μια σχέση ανθρώπινη, αγάπης και ερωτός, δεν μπορεί να είσαι σκορπισμένος. Πρώτα έρχεσαι σε Αυτόν, συνειδητοποιείς τι είσαι, τι θέλεις και έρχεσαι σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι και με τον Θεό έρχομαι σε επαφή με τον εαυτό μου, γνωρίζω ποιος είμαι, για να μπορέσω να προσφερθώ ολόκληρος και να αναφερθώ ολόκληρος ο εαυτός μου προς τον Θεό. Η προσευχή μας ενωπεί όλους τη μετάνοια και τον αξαγιασμό. Δεν αποτελεί ατομικό, όπως είπαμε, αίτημα σωτηρίας, παρότι λέγεται σε προσωπικό τόνο, αλλά μια εκβαθέων ηκεσία ευγαλμένη από τη ζωή ολόκληρης της εκκλησιαστικής κοινότητας. Επιζητούμε να φτάσουμε να δούμε τον Αναστάντα Κύριο όλοι μαζί, ως ένα σώμα και όχι ο καθένας ξεχωριστά. Να προσέξουμε λοιπόν την ιδιωτικότητα στην Εκκλησία και στην Θεολογία. Δεν υπάρχει ιδιωτική Εκκλησία και ιδιωτική Θεολογία και ιδιωτική ατομική σωτηρία και ατομικός παράδεισος. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε, α, τι λένε οι δεσποτάδες, εγώ ξέρω η Εκκλησία τι λέει. Δεν υπάρχει ιδιωτική Εκκλησία, όσο και να το παλεύουμε. Δεν είναι Εκκλησία. Υπάρχει το εκκλησιαστικό γεγονός και αυτό είναι. Θα μπορούσε ο Χριστός να μην ιδρύσει την Εκκλησία, ε? Πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία? Την Πεντηκοστή. Θα μπορούσε ο καθένας σπιτάκι του να αγιάσει, να κάνει τον αγώνα και να έχει τις απόψεις του, τις θεολογικές και τις γνώμες του, τις εκκλησιαστικές, τι είναι σωστό και τι λάθος. Ναι, μπορεί να το έχει, αλλά δεν σώζεται. Δεν είναι εκκλησία, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την εκκλησιολογική παιδεία και τη θεολογική παιδεία. Και νομίζουμε μια γνώμη που φαίνεται στο μυαλό μας σωστή, που θα την υποστηρίξουμε, τη διαβάσουμε και στο διαδίκτυο, τη βγάλουμε και στο πεζοδρόμιο, να τη στήσουμε και ένα πανό, να βγάλουμε τις απόψεις μας. Δεν είναι εκκλησία αυτό. Είναι τραγικό αυτό. Και αυτή η παθογένεια βγαίνει πάρα πολύ συχνά στην εκκλησία. Ταυτίζουμε την εκκλησία με τα πρόσωπα ή με τους επισκόπους, για παράδειγμα, ή τους παπάδες, και λέμε: αφού έχει λάθος αυτός, ξέρουμε και τη ζωή του, τι αμαρτίες κάνει, ξέρω εγώ, πρόδωσε την εκκλησία και έκανε και έρανε. Άλλο αυτό. Και άλλο το εκκλησιαστικό γεγονός. Και άλλο το συνοδικό γεγονός της εκκλησίας. Στην Προτεσταντική εκκλησία ο καθένας έχει μια εκκλησία. Οι Καθολικοί έχουν τον Πάπα, εμείς έχουμε το συνοδικό σύστημα. Το πιο δημοκρατικό σύστημα. Έτσι ορίζεται το εκκλησιαστικό γεγονός. Αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Νομίζω μια ιδεολογία, θα πούμε την άποψή μας και τελείως. Τέλος πάντων. Αυτό μια παρένθεση ήταν. Η ευχή αυτή λοιπόν συνοδεύεται και από μετάνοιες. Στο Άγιον Όρος κάνω στρωτές μετάνοιες, το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Στρωτές μετάνοιες και μικρές μετάνοιες ταυτόχρονα. Γιατί όμως συνοδεύεται από μετάνοιες? Διότι στην Ορθόδοξη παράδοση κάθε προσευχή και άσκηση προϋποθέτει την ταυτόχρονη συμμετοχή και της ψυχής και του σώματος. Και το σώμα συμμετέχει στην προσευχή. Αυτό είναι η μετάνοια. Μας καλεί να ζούμε σε διαρκή σχέση και εξάρτηση από τον Θεό, τον Κύριο και Δεσπότη της ζωής μας. Συγκεφαλαιώνει όλα όσα χρειαζόμαστε για την πνευματική μας τελείωση αυτή η ευχή. Που λέγεται τα πάθη, πρέπει να φύγουμε και τις αρτές που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε. Μας βοηθάει να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας στην αληθινή του διάσταση. Αποτελεί δείκτη και μέτρο του αγώνα μας για όλη την επίγεια μας πορεία. Η ευχή λοιπόν, η προσευχή του Εφραίμ του Σύρου, αρχίζει με την ομολογία, όπως είπαμε και αυτό θα δούμε σήμερα. Ο Θεός είναι ο Κύριος και Δεσπότης της ζωής μου. Κύρια και Δέσποτα της ζωής μου. Τι ωραίο. Τι σημαίνει αυτό όμως για μας, στη ζωή μας, στην πράξη? Παραδεχόμαστε τι? Ότι η ζωή μας ανήκει σε αυτό. Είσαι ο Κύριος και Δεσπότης της ζωής μου. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Παραδεχόμαστε λοιπόν ότι η ζωή δεν ανήκει σε εμάς, αλλά μας προσφέρεται ως δώρον. Είναι δώρον του η ζωή μας. Δεν ανήκει σε εμάς. Και εμείς ως παιδιά του Θεού, με τη βούλησή μας που μας χάρισε και τη δύναμη του αυτεξουσίου με το οποίο μας πρίκησε, αποφασίζουμε να επιστρέψουμε το δώρο στο δωρητή. Του καταθέτουμε τον πόθο μας και του ζητάμε να κυβερνά αυτό στη ζωή μας σε κάθε έκφραση και λεπτομέρειά της. Αυτό εξάλλου δεν κάνουμε στη Θεία Λειτουργία? Όταν λέμε τα σάικ των σώσι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα ψωμί, κρασί, η κόπη μας, η ζωή μας, του το δίνουμε και του λέμε είναι δικό σου, από τα δικά σου, και μας το ξαναγυρνά πίσω ο σώμα και μα Χριστού. Αυτή είναι η στάση ζωής μας, η λειτουργική, η ευχαριστιακή. Λέμε είναι δώρο η ζωή μας, δεν είναι δικό μας, και το αναγνωρίζουμε και το προσφέρουμε στον δωρητή και μας το γυρνάει διαφορετικό, μεταμορφωμένη τη ζωή. Λοιπόν, του λέμε είμαστε δικά σου παιδιά, είσαι ο Κύριος μας, η ζωή δεν είναι δική μας, είναι δική σου, σου τη χαρίζουμε, και πραγματικά γεμίζει με ζωή τη ζωή μας. Τι όμορφο γεγονός. Πλέον δεν είναι μπαμπούλας ο Θεός, δεν είναι τύραννος ο Θεός, δεν είναι δικαστής ο Θεός, είναι η ζωή μας ο Θεός. Είναι ο Κύριος μας, ο Δεσπότης της ζωής μας. Και δεν έχουμε συναλλαγή μαζί Του, έχουμε σχέση μαζί Του. Όπως οι ερωτευμένοι. Τι κλαίει ο ερωτευμένος? Είσαι η ζωή μου, λέμε. Λέμε στον Θεό. Δεν είναι ο αφέντης μας, ο δικαστής μας. Του παραδεχόμαστε ότι είσαι η ζωή μας. Και σου δίνω τη ζωή μου. Και όπως οι ερωτευμένοι γεμίζουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι και ο Θεός. Έτσι και η σχέση μας με τον Θεό. Επαναλαμβάνοντας αυτή την προσευχή από τα βάθη της καρδιάς μας, νιώθουμε να μας διαπερνά ένα αίσθημα βαθιάς ταπεινοφροσύνης, της ταπεινοφροσύνης του συντετριμένου ανθρώπου, που του λέγω, δεν μπορώ εγώ να κάνω κουμάντο της ζωής μου. Δεν είμαι τίποτα εγώ. Εσύ είσαι ο Κύριός μου. Και αυτό το παράξενο πάλι. Εκεί που συντρίβεσαι τόσο είσαι δυνατός. Εγώ σου ακούω συντρίβει και λέει, τι θα γίνει, δεν έχουμε αξιοπρέπεια. Δεν εμείς δεν αξίζουμε τίποτα δηλαδή. Τι είναι αυτά που λένε στην Εκκλησία, δούλος Θεού, θύλος Κυρίου. Μα αυτή η συντριβή σε κάνει πανίσχυρο. Εκεί που διαλύεσαι είσαι ισχυρός. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Η δύναμή μας είναι η ασθένειά μας. Η δύναμή μας είναι η συντριβή μας. Η δύναμή μας είναι η αδυναμία μας. Και το έχουμε αδυναμία. Τι να κάνουμε. Χριστός είναι αυτός. Αδυναμία τον έχουμε. Είναι αδυναμία μας ο Χριστός. Είναι η αγάπη μας ο Χριστός. Και συντριβόμαστε και του λέμε δεν θέλω να ζήσω όπως ζω. Δεν θέλω να λάβω μόνος μου τη ζωή μου. Όχι γιατί είμαι ανεύθυνος. Αλλά δεν είναι ζωή αυτό που κάνω εγώ. Και θέλω να αναλάβεις εσύ τη ζωή μου. Είναι ταπεινό να λες δεν ζω χωρίς εσένα. Έτσι λέω στο Θεό. Δεν ζω χωρίς εσένα. Χωρίς εσένα δεν έχει νόημα η ζωή μου. Και του λέμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε αυτό το συνέστημα που διαπερνά την ύπαρξή μας, της ταπεινοφροσύνης του συντετριμένου άνθρωπου. Τον αποκαλούμε Κύριο. Ο κόσμος λέει δεν θέλει αφεντικά. Θέλει ελεύθερος. Εμείς θέλουμε αφεντικό και τότε είμαστε ελεύθεροι. Γιατί το αφεντικό το δικό μας θέλει να είμαστε ελεύθεροι. Και μας κάνει πιο ελεύθερους από ό,τι μπορούσαμε να φανταστούμε και από όσο μπορούσαμε μόνοι μας. Είναι ο απελευθερωτής μας. Γίνεται λοιπόν μια δυνατή κραυγή συντριβής και αγωνίας, διότι αντιλαμβανόμαστε τη μηδαμινότητά μας και την καταθέτουμε ενώπιον του Κυρίου και Δεσπότου της ζωής μας. Καταθέτουμε την ανυμπόρια μας και την αμαρτωλότητά μας, τα δύο εξοδό μας, τις πτώσεις μας. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε δούλοι ευγνώμονες του Κυρίου και Θεού μας. Τι ωραίο πράγμα η ευγνωμοσύνη, Ξέρετε, αν δεν συνηθίσουμε να ευγνωμονούμε τον Θεό, τους ανθρώπους να ευγνωμονούμε. Συνήθως τον Θεό μόνο αιτήματα έχουμε. Θέλουμε τούτο, θέλουμε το άλλο. Μια δοξολογία δεν κάνουμε και μια ευγνωμοσύνη. Αλλά και αν δεν μάθουμε να ευγνωμονούμε τους ανθρώπους, ούτε θα σε ευγνωμονούμε. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση η μάνα μου και ο πατέρας μου. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση ο άντρας μου και η γυναίκα. Νομίζω ότι έχει υποχρέωση ο αδελφός μου και η αδελφή μου. Κανείς δεν υποχρέωσε τίποτα. Και υποχρέωση να έχει εμείς να ευχαριστούμε, να ευγνωμονούμε. Να λέμε το ευχαριστώ. Να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και αν όχι με τα λόγια, με τον τρόπο μας. Δεν είναι κανείς υποχρέωση να μας δώσει κάτι. Και υποχρέωση να είχε, εμείς να το λέμε το ευχαριστώ. Αποδεχόμαστε λοιπόν με χαρά την κυριότητά του στη ζωή μας και εκφράζουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη και αφοσίωσή μας στην πρόνοιά του. Τι ωραίο πράγμα, Κύριος σημαίνει και εμπιστοσύνη. Είναι πιστός ο Κύριος σε εμάς. Εκφράζουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν. Και αφινόμαστε. Η πιο πνευματική, αν θέλετε, η πιο ασκητική πράξη είναι το άφημα στον Θεό. Γιατί είναι η πιο μεγάλη ταπείνωση. Δεν κάθεσαι να υπολογίσεις, να λες εντάξει εγώ και ο Θεός, εντάξει ο Θεός να δω και εγώ τι γίνεται. Αλλά το άφημα είναι πραγματικά ταπείνωση. Κύριος είναι αυτός που έχει κύρος, που έχει εξουσία. Είναι ο κυρίαρχος, είναι ο κυρίαρχος αφού ο Θεός είναι δημιουργός και κυβερνήτης όλου του κόσμου. Το κύρος του είναι απόλυτο και αιώνιο. Παντού και πάντοτε. Ο παντοκράτορ Κύριος είναι και ο πλάστης του καθενός μας. Προσωπικά ζούμε και κινούμαστε μέσα στην πατρική του πρόνοια και αγάπη. Μπορεί να επαναστατούμε και να απομακρυνόμαστε από τον ουράνιο πατέρας μας. Αλλά αυτός παραμένει πιστός. Δηλαδή δεν μας εγκαταλείπει. Μα αυτό δεν έκανε και στον Άσο το Ιω. Πήγε στη μακρινή χώρα αλλά δεν τον εγκατέλειψε ούτε εκεί. Όπως λέει μια ευχή, Κύριε κατέλειπόσε μη με εγκαταλείπεις. Έξελεθε η αναζήτησή μου. Κατέλειπόσε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε η αναζήτησή μου. Αυτό κάνει ο Θεός. Επαναστατούμε, τον εγκαταλείπουμε, αυτός είναι πιστός κοντά μας. Είναι άξιος εμπιστοσύνης. Και στη μακρινή χώρα είναι εκεί, αλλά είναι πολύ διακριτικός. Δεν θέλει με το ζόρι να μας φέρει κοντά του. Είναι εκεί και περιμένει. Υπομονή. Και μας συνοδεύει η αγάπη του και στην κόλασή μας ακόμα. Και στην αμαρτία μας. Εκεί είναι η αγάπη του. δεν εκβιάζει την καρδιά μας. Δεν εκφράζει την κυριότητά Του στη ζωή μας εξουσιαστικά και δυναστικά. Αλλά μας διακονεί ταπεινά, γεμάτος φιλανθρωπία και ευσπλαχνία. Είδατε, δεν εκβιάζει την καρδιά μας. Δεν εκφράζει την κυριότητά Του εξουσιαστικά και δυναστικά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Μπορεί να είμαστε γονείς, να έχουμε παιδιά. Μπορεί να έχουμε πνευματική ευθύνη, να είμαστε πνευματικοί ή οτιδήποτε. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις εξουσιαστικά και δυναστικά στον άνθρωπο που ανατοίξεις από την αυτάκια από πάνω, το παρακολουθείς. Έκανες αμάρτης, δεν αμάρτης, έκανες αυτό ή το άλλο. Όχι. Και αμαρτία να δούμε, δεν θα την πούμε στον άλλον άνθρωπο, αν δεν μας την πει ο ίδιος. Και να το δούμε να πάει να αμαρτήσει, δεν το προλάβουν να μην αμαρτήσει. Γιατί θα κάνει αυτό που θέλει ούτως ή άλλως. Αυτό πρόλαβε το να μην αμαρτήσει είναι λάθος. Όχι. Δεν κάνει τέτοια ο Θεός. Ξέρετε την ελευθερία μας. Γιατί αν δεν πάθουμε δεν θα μάθουμε. Και αυτό γιατί δεν μου το είπατε να μην αμαρτήσω είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι ανευθυνότητα. Θέλουμε να αποποιηθούμε την ευθύνη να πούμε ναι και εγώ έφταιγα αλλά και εσύ αν μου το έλεγες πάτερ και προλάβαινε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ανευθυνότητες είναι αυτά τα πράγματα. Είναι κόλπα που δουλεύουμε τον εαυτό μας. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι και ότι θέλει και έχει αποφασίσει να αμαρτήσει ή όχι. Ο Θεός είναι πάρα πολύ διακριτικός. Δεν είναι κακομοίρη σαν εμάς, σαν τους γονείς, σαν τους πνευματικούς, σαν τα αδέλφια. Δεν είναι κακομοιριά. Δηλαδή, ξοπίσω μας και να έχει το άγχος, αχ, θα αμαρτήσει. Πρόσεχε το παιδί, πρώτο, μην αμαρτήσει. Ας το να αμαρτήσει, ευλογημένα, για να με τονίσει κιόλας. Με το ζόρι, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Θέλετε κάτι να ρωτήσουμε μέχρι εδώ. Να δούμε παρακάτω λοιπόν. Περιμένει ο ίδιος να ανταποκριθούμε ελεύθερα και αγαπητικά. Να αποδεχθούμε με όλη μας την ύπαρξη την κυριότητά Του στη ζωή μας. Να το νιώθουμε όχι μόνο πατέρα αλλά και αδελφό και φίλο. Όπως λέει νομίζω ο Αγιοσόστομος. Και αδελφός και φίλος και εραστής. Αυτός είναι. Τα πάντα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι Κύριος και Δεσπότης. Πότε, όχι χάρη στην παντοδυναμία της θεότητάς Του, όπως είπαμε και πριν, αλλά εξαιτίας της συγκατάβασης και της αποδοχής του Σταυρού Του. Έγινε άνθρωπος για να εγκαινιάσει μεταξύ Θεού και ανθρώπου τη σχέση πατέρα και παιδιού. Καταργώντας τη σχέση Κυρίου και Δούλου που επικρατούσε στην αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης. Ήρθε να νικήσει τον θάνατο και να μας χαρίσει την ζωή. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό ξέρετε, να το καταλάβουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και στη ζωή μας. Η κυριαρχία, η παντοδυναμία, δεν κερδίζεται μόνο με την να εξουσιάζουμε τους ανθρώπους, αλλά με το να σταυρωνόμαστε για αυτούς. Δεν κερδίζουμε την αποδοχή των ανθρώπων με να τους ελέγχουμε και να τους καταδυναστεύουμε, αλλά με το να σταυρωνόμαστε για αυτούς. Έτσι μπορεί να αλλοιώσεις τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι ο κενός, ο καινούριος τρόπος που έφερε ο Χριστός με το Σταυρό Του. Μας έδειξε αυτό το παράδειγμα. Εμείς νομίζουμε ότι θα ελέγξω τον άλλον, θα είμαι πιο δυνατός από τον άλλον και να μπορώ να είμαι Κύριος του. Ο Κύριος έγινε δια του Σταυρού και τον παραδέχθηκαν και τον παραδεχόμαστε ως Κύριό μας. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν κέρδισε τους ανθρώπους όταν έκανε θαύματα, όταν δίδασκε, αλλά όταν ανέβηκε στο Σταυρό, τότε τον αποκαλούμε βασιλιά μας. Όλη η άσκηση ιδιαίτερα της περίοδου αυτή αποβλέπει να στραφούμε αποκλειστικά στον Χριστό και να του εμπιστευτούμε τα πάντα με αφοσίωση και αγάπη. Είδατε αυτό που είπαμε και πριν. Δεν είναι άσκηση μια μορφή βελτίωση του εαυτού μας, αλλά είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Χριστό. Διαφύλαξη αυτής της σχέσεως. Να δυναμώσει ο Χριστός μέσα μας. Αυτό είναι η Σαρακοστή. Να ενισχυθεί η παρουσία Του στη ζωή μας. Να γεμίσουμε από τη ζωή Του που είναι η αληθινή ζωή. Να γεμίσουμε από το φως Του που είναι αληθινό φως. Αυτός είναι ο σκοπός της Σαρακοστής. Αυτή είναι η προοπτική. Όλος ο πνευματικός μας αγώνας αποσκοπεί στο να μπορέσουμε ελεύθερα και αβίαστα να συμμορφώσουμε το θέλημά μας με το δικό Του θέλημα. Μόλις αφαιθούμε και εμπιστευτούμε το θέλημά Του, θα αισθανθούμε ότι αυτός είναι η ελπίδα μας, η ασφάλειά μας, η απόλαυση και η ανάπαυσή μας. Ενώ όσο θα επιμένουμε να ζούμε αυτονομημένοι και να θεοποιούμε τον εαυτό μας κάνοντας κέντρο της ζωής μας το εγώ μας και βγάζοντας το Θεό στο περιθώριο, θα είναι ψέμα να αποκαλούμε τον Θεό Κύριο και Δεσπότη της ζωής μας. Ο αυτονομημένος άνθρωπος είναι δούλος του εαυτού του. Αντίθετα, εκείνος που εμπιστεύεται και παραδίδει τη ζωή του στον Θεό χαίρεται με τη χαρά που του χαρίζει η σχέση μαζί του. Ζει τόσο στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας όσο και στην καταμόναση ησυχία την κοινωνία του με τον Θεό. Και μοιράζει την πυρότητα της ζωής του και το πλούτο της χαράς και της χάριτος με τους αδελφούς του. Εκπέμπει ο αληθινός άνθρωπος, ο φωτεινός άνθρωπος, αναπάθητος άνθρωπος. Αγιάζει τον χώρο. Όπως όταν βρεις ένα διαταραγμένο άνθρωπο, επηρεάζεσαι, ατμόσφαιρα αλλοιώνεται. Ο χώρος ασχημένη, μαυρίζει. Έτσι και με τους χαριτωμένους ανθρώπους ησυχάζει ο κόσμος. Ησυχάζει η ατμόσφαιρα, αναπαύονται οι άνθρωποι. Βάλτε ένα μικρό παιδάκι, είναι καλός δείκτης. Σε έναν αγριεμένον άνθρωπο που ζει το κακό πνεύμα μέσα του, το παιδάκι θα κλαίει, θα ταραχθεί. Σε έναν χαριτωμένον άνθρωπο θα αναπαύεται, θα ησυχάζει. Γιατί εκπέμπει κάτι διαφορετικό. Ουδή δύνατε, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπήν Κύριον ημίαν πνεύματι Αγίο. Την προσευχή του Οσίου Εφραίμ μπορεί να την εκφέρει μόνο όποιος είναι μέλος της Εκκλησίας και ενεργείται από το Πνεύμα του Θεού. Ο Άγιος Εφραίμ δεν πίστευε, όπως κάνουμε περισσότεροι από εμάς, ότι μπορεί να κατορθώσει πνευματικές νίκες με τις δικές του δυνάμεις, του μυαλού και των συναισθημάτων του. Ήξερε από την εμπειρία του ότι τα πλέον πολύτιμα και μύχια της ζωής του Θεού είναι ακατανόητα. Ακατάληπτα, απερινόητα, που λέμε και στην ευχή της λειτουργίας. Είναι ακατανόητα, απερινόητα από το νου, από το ανθρώπινο μυαλό και το ανθρώπινο συνέστημα. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να λυτρωθούμε από την κακία και να εξασκούμε τις εντολές Του. Αρκεί να Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα ως Κύριο της ζωής μας και να Τον αγαπούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Αυτός που απέκτησε τέλεια αγάπη και ρύθμισε όλη τη ζωή του με βάση την αγάπη, αυτός μπορεί να ομολογεί τον Ιησούν ως Κύριον εν πνεύματι Αγίο. Ποιος λέει? Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής το λέει αυτό. Το ξαναπούμε αυτό, να το πιάσουμε λίγο. Αυτός που απέκτησε τέλεια αγάπη, τέλεια αγάπη και ρύθμισε όλη τη ζωή του με βάση την αγάπη, αυτός μπορεί να ομολογεί τον Ιησούν ως Κύριον εν πνεύματι Αγίο. Τότε έχουμε πραγματική ομολογία, δηλαδή τον αναγνωρίζουμε ως Κύριο πραγματικά με το Πνεύμα το Άγιο μόνο αν έχουμε αγάπη. Και αν ασκούμε την αρετή της αγάπης που είναι η επιτομή όλων των αρετών. Όσο πιο πιστά θα τηρούμε τις εντολές του Χριστού και κυρίως την εντολή της αγάπης που είναι η επιτομή, όπως είπαμε, όλων των αρετών, τότε θα αυξάνει η κυριότητά Του στη ζωή μας. Τότε με την τήρηση των εντολών και ιδιαίτερα της αγάπης θα αρχίζει να γίνεται βιωματικό γεγονός η αίσθηση ότι αυτός είναι ο Κύριος της ζωής μου. Κυριαρχεί στη ζωή μου, στο μυαλό μου, στα συναισθήματά μου, στις πράξεις μου. Έχω γεμίσει από Χριστόν, έχω γεμίσει από τον Θεό. Κυριαρχεί παντού ο Χριστός, όπως το πονηρό πνεύμα κυριαρχεί όταν είμαι μέσα στην πτώση μου, μέσα στον εγωισμό, μέσα στην υπερηφάνεια μου, σκοτίζω τα πάντα. Αλλιώς είμαι γεμάτος από τον Θεό, μέσα έξω ύπαρξής μου. Και αυτό γίνεται και κυριαρχεί η ζωή μου, είναι Κύριος η ζωή μου. Λέμε, ποιος είναι ο Κύριος αυτού του ανθρώπου, τι κυριαρχεί η ζωή του, αυτό είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος και Δεσπότης ζωής μου, όχι μόνο με την έννοια της εξουσίας του Κύρους, αλλά με την έννοια ότι κυριαρχεί στο είναι μου. Μέχρι το μεδούλι μου υπάρχει το όνομα του Χριστού. Δηλαδή όλη μου η ζωή γέμισε από Θεό. Πότε, όταν τη ρώτησε εν τέλει του κυρία της αγάπης. Έτσι μπορώ να το λέω εν πνεύματι Αγίο, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου. Αλλιώς μόνο το στόμα μου το λέει. Φιλότιμο, και αυτό μπορεί να με ξυπνήσει κάποτε. Αλλά καμιά φορά είναι και υποκριτικό. Πώς λες Κύριο και Δεσπότη της ζωής του Χριστού όταν μισείς τον αδελφό σου? Και αυτός είναι ο Κύριος της αγάπης. Είναι η αγάπη αυτός. Πώς λες αυτό που είναι αγάπη ότι είναι κύριος της ζωής, όταν δεν κυριαρχεί αυτός. Ψέμα είναι, υποκρισία είναι. Γιατί έξω βγαίνεις, φθελίζεσαι, κατηγορείς, συγκρίνεσαι, κατακρίνεις. Έχεις λογισμούς, έχεις τακτικισμούς, προσπαθείς να ελέγξεις τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Έτσι δεν γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα κυριαρχήσει και θα αυξήσει, θα αυξάνει η κυριότητά του στη ζωή μας. Δεν θα χορταίνουμε να τον αποκαλούμε Κύριο και Δεσπότη της ζωής μας. Και δεν θα σταματούμε να ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να γίνεται Κύριος και Δεσπότης κάθε ανθρώπου και όλου του κόσμου. Αυτό είναι. Να χαιρόμαστε αυτό να γίνει βίωμα κάθε ανθρώπου, όλου του κόσμου. Κοίτατε αυτό το παράδοξο. Ο κόσμος ακούει Κύριος, ακούει δούλος και τρελαίνεται. Εμείς ακούμε Κύριος και χαιρόμαστε και το λέμε Κύριος σημαίνει κυριαρχεί η χαρά στη ζωή μου, κυριαρχεί η ζωή στη ζωή μου, κυριαρχεί η αγάπη στη ζωή μου, κυριαρχεί η χάρη του Θεού στη ζωή μου. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε τον Θεό Κύριο και Δεσπότη ζωής μας και με αυτή την έννοια λέμε είμαι δούλος του όπως είναι ο ερωτευμένος δούλος το ερώμενον πρόσωπο. Ελεύθερα, αβίαστα, μια δουλεία και μια σκλαβιά που είναι πραγματική ελευθερία. Καλή Σαρακοστή λοιπόν να έχουμε. Την επόμενη Δευτέρα θα δούμε το πρώτο τμήμα αυτής ευχής που είναι τα πάθη. Καλό βράδυ να έχουμε.